Ate polisi mu district ya Kibogahe kutte neggalira abantu munana ng'ebalanga gwafumbiza mwana atannaba kwetuuka. Okusinziira ku mwogezi wa polisi mu bendobendo lya Wamala Lameka Kigozi, abantu bano basangiddwa ku kyalo Kagoga ekisangibwa mu ggombola y'ekyomya mu district ey'Ekiboga. Kigozi agambye nti abakwatiddwa kuliko bazadde b'omwana, omugole Kawasa kw'ossa n'abantu abalala babiri, era nga kati bakuumirwa mu kaduukulu ka poliisi y'Ekiboga nga omusango ogubakwasizza gwa kujjula bitannajja. Poliisi egambye nti omwana akwasizza bano asoma kibiina kya siniya eyokusatu ku Bukomero Secondary School era nga atemera mu gy'obukulu 18, kale ng'atemera mu gy'obukulu 16, kale nga mu mateeka agalungamya ebyenfumbiriganwa abatannaweza myaka 18 egyesalirawo, era bano babeera bavunaanibwa gwa kujjula bitannaba kujja.